Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. En tusindårig periode, der er afgørende for Europas og Danmarks historie. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Center for Medieval Literature på Syddansk Universitet. Dette efterår har budt på et sandt bonanza af middelalderfilm, og alle disse film ligger tidsmæssigt omkring år 1400. Først fik vi Green Knight, så Margrethe den Første, og nu, og formentlig den sidste film i dette år, ja, der har vi The Last Duel. Det er historien om voldtægten af Marguerite de Thibaut de Carouge, begået af væbneren Jacques Legris, og som Marguerites mand, Jean de Carouge, ved hævne, og han ender en duel med Jacques i 1386. Den film skal vi selvfølgelig også tale om på podcasten. Filmens manuskript er skrevet af Matt Damon, Ben Affleck og Nicole Holofcener, og den er instrueret af Ridley Scott. Og filmen kører desværre i alt få biografer i Danmark, og det har vist nok noget at gøre med, at det er 20th Century Fox, og det er vist nok noget med, det er Disney, der ejer den, og det indbefatter vist nok også, at filmen kommer på Disney Plus til december. Men den kører altså alt få biografer, så hvis I har mulighed for det, så se filmen biografen, men ellers, ja, så får I mulighed for at catch up senere. Og da vi taler frit om filmen, Carsten, jeg så anbefaler folk, der ikke har set den endnu, til at slukke, se filmen, og derefter vende tilbage og høre resten af episoden. Og som i foregående afsnit, ja, så det er her ikke en filmanmeldelse, så meget som det er en snak om sande historie bag filmen, eller i hvert fald den historie, vi historikere kan se i kilderne. Så det er en snak om, hvad vi har i kilderne, og så er det en snak om, hvordan middelalderen præsenterer sig brug. Så det kommer vi til at tale om lidt i slutningen. Og husk, film er kunst, og filmskaber er frit stillet til at fortolke materiale, som de vil. Det, vi som historikere tilbyder her, det er information til seere, der gerne vil vide mere om, hvad der står i teksterne fra omkring 1400. Og i dag bliver lidt anderledes, for jeg har selv undervist i og forsket 100-årskrigens historie, og derfor har jeg bedt min ven og kollega Lars Kær om at agere interviewer. Så rollerne er byttet om, og det vil være Lars, der stiller spørgsmålene, mens jeg forsøger at besvare dem efter bedste evne. Så velkommen, Lars, og tak fordi du var med.
Stor fornøjelse, Thomas. Det er en fornøjelse at være tilbage. Skal vi høre lidt lyd fra filmen til at komme i gang?
Ja, det kan da godt være, at vi lige skal tage en snas af lydsiden, før vi begynder.
There is only one question that matters. Do you swear on your life that what you say is true?
My father told me my life would be blessed with good fortune. I'm married. I was a good wife. And then was judged and shamed by my country.
I say before all of you, I spoke the truth.
A most unspeakable charge has been brought against you.
Jacques Legris entered our home He attacked me.
The accusation is false.
I am telling the truth.
The truth does not matter. There is only the power of men.
This should be settled quietly.
I am innocent!
I request a duel to the death.
If you lose, your wife will suffer dire consequences.
One of us has lied. Let us let God decide.
You do not believe me.
I am risking my life for you.
You are risking my life so you can save your bride.
The penalty for bearing false witness is that you are to be burned alive.
I will not be silent.
Så filmen her er så fortalt som tre fortællinger. Vi får først Jean de Carreau, ridderens fortælling. Så får vi voldtægtsmanden, væbneren Jacques Legris fortælling. Og til sidst får vi Marguerites fortælling. Fortællingerne afviger ikke fra hinanden i substansen, men i perspektivet, og i hvad der er med, hvad der er udeladt. Man får fornemmelsen af, at det vi får at vide er sådan, hvad husker folk? Hvad er det, de ser som det essentielle? Hvordan opfatter de deres egen rolle i den? Men det giver mest mening at gennemgå filmens handling meget kort her i et løb. Jean de Carreau er en normandisk ridder midt i 100-årskrigen. Han er en rigtig riddermand, og han er god til at slås. Og han slås rundt omkring på alle mulige slagmarker. Normandiet, i Frankrig, i Skotland endda. Han kommer faktisk til at slås i endnu fjernere, under endnu fjernere himmelstrøg, efter filmens fortælling er over, hvor han er med i et af de mest uheldssvangre, af de mange uheldssvang og korstog, der bliver begået i middelalderen, hvor han ender sine dage. Men Jean de Carreau, selvom han er sådan en rigtig riddersmand, så går tingene bare ikke særlig godt for ham. Der er finansielle problemer, og han er særligt ikke rigtig i stand til og vinde støtte hos sin herre, Pierre af Alencon. Det er Jeans ven, væbneren Jacques Legris, som han kæmpet sammen med imod englænderne. Derimod, Jacques Legris er blevet udlært som klærk i sine unge år, og derfor forstår han sig både på latin og på matematik. Og det bliver rigtig nyttigt for Jacques Legris, for deres herre, Pierre Alencon, har rodet i regnskaberne, og Jacques Legris kommer ind og hjælper med at få styr på det, og til gengæld så bombarderer Pierre Alencon Legris med først jord, og derefter en mægtig titel. Men nu bliver der problemer, for den jord, som Pierre giver til Jacques, var jord, som Jean mente, han havde et krav på. Jean prøver at retsforfølge Pierre i Paris ved kongen, men uden held. For kongen er slægtning til Pierre Alencon, og jo, et er Jeans krav ret løst. I filmens fortælling så handler det om, at Jean mente, han var blevet lovet den her jord som en del af medgiften til Marguerite og Marguerites far. Men inden de bliver gift, så er jorden blevet solgt tilbage til Pierre Alencon, fordi Marguerites far også har finansielle problemer. Nu er Jean og Jacques på Christine, og det bliver kun værre, da Jacques bliver tildelt en titlen som kaptajn af Belome, som Jean de Carreau mente at være den oplagte næste mand til, fordi det var hans far, der havde haft titlen før den. Og det er så i efterdønningerne på det her, og efter at Jean de Carreau er blevet udnævnt til ridder på grund af hans indsatser i den franske konges uheldsfang og feltog i Skotland, at Jacques Le Gris voldtager Marguerite. Efter at Jean er kommet hjem, og hans kone Marguerite har fortalt ham, hvad Jacques gjort, vælger Marguerite at stå offentligt frem med den skam, som hun er blevet udsat for. Jean og Marguerite anklager i fuld offentlighed Jacques Le Gris for voldtægt foran alle Normandiets adelsfolk. De tager sagen til Pierre Alencon, der selvfølgelig støtter sin favorit Jacques Le Gris, og så tager de den direkte videre til Paris, til selveste kongens hof. Og her skal appellere Jean så til Guds dom, til at Gud skal vurdere, hvem af de to, der er ret, om Jacques Le Gris har ret i, at han ikke voldtog Marguerite, eller Marguerite har ret i, at han voldtog hende. Og den måde, som Gud han skal vurdere det på, det er, hvem der kommer til at vinde af Jean de Carreau og Jacques Le Gris i en duel til døden. De to mænd trådner sammen på turneringspladsen, og efter hård kamp, nu bliver der rigtig meget spoiler, vinder Jean de Carreau, dræber Jacques Le Gris, Marguerites ære er blevet reddet, og hun lever lykkeligt, særligt eftersom hendes ret bøvede mand, Jean de Carreau, kort efter tager sted på korstog, som vi snakkede om, og dør. Så kan hun få lov til at leve i fred på deres godser de næste 30 år. Det var sådan filmens fortælling kort ridset op. Men Thomas, vil du ikke fortælle os lidt om konteksten, den historiske kontekst, i hvilken den udspiller sig?
Jo, historien er, altså konteksten er 100-årskrigen, eller det vi i dag kalder 100-årskrigen. Ingen i middelalderen ville have kaldt den 100-årskrigen, og den vejede jo det heller ikke 100 år, den vejede 116 år. Men pointen er, at vi er på det her tidspunkt i det, historikerne kalder den første fase af 100-årskrigen. 100-årskrigen begynder i 1337, og vi skal sådan spole lidt frem for at få et klarere bagtæppe til det, der foregår her. De første 20 år er nogle forsmedelige nederlag for franskmændene, men efter 1360, der vender vinden, og franskmændene driver langsomt, men sikkert englænderne ud af deres forskellige positioner og af de fæstninger, de holder i Frankrig osv. Da vi kommer til 1380'erne, som filmen udspiller sig i, så er der stadig mange kampe, hvor mod sådan, hvad kan man sige, lokale garnisoner, enten af englændere eller af lejesoldater, de har benyttet sig af, som sådan har været fritstillet. Og det er her, hvor Jean de Carrouge især forsøger at gøre karriere som mere eller mindre professionel soldat. Han er, som du siger, engageret både nogle ret voldsomme kampe på det, der hedder Cotentin, halvøen, hvor der er nogle engelske garnisoner, som bliver smidt ud, og så deltager han i den her operation i Skotland. Jeg kommer tilbage i Skotland lige om 2 sekunder. Pointen er sådan set, at det kører faktisk ret godt for franskmænd, og det er måske virkelig en af grunden til, at Jean de Carrouge, til trods for, at han gør alt det, man ville forvente af en ridder, som der står i samtidens riddertraktat, og han gør, hvad han skal, og han kan kraftedeme ikke rigtig få succes med det, vel? Hvorimod sådan en der har et større administrativt talent, som Le Gris, altså har større muligheder, ganske simpelt, fordi at franskmænd på det tidspunkt er ved at vinde krigen, og gør et samlet ressourcer til at tage sig af andre ting, end at slås med englænder, som for eksempel at tage på korstog, som det du talte om. De deltager, Carrouge og nogle andre meget prominente adelige, deltager i korstoget mod Nikopolis i 1396, der ender en total katastrofe for de her franskmænd. Men altså intentionen er sådan set at undsætte Konstantinopel, så selvom det i militærhistorisk perspektiv er ret dårligt håndteret af korsfar her, så er deres intentioner sådan set gode nok eller fromme nok efter samtidens standarder. Men det er bare for at sige, at vi er i en periode, hvor det sådan set kører for den her franske war effort, og der er altså det her forsøg på os at tage englænderne i en knibtangsmanøvre. Det der, hvor Carrouge tager til Skotland med en af hans messener, admiralen Jean de Vienne, og det er en total katastrofe, den der operation i Skotland. Nogle kilder fortæller, at der franskmænd åbenbart har fået at vide, at Edinburgh var en by, der var en storslået by med gyldne tage, jeg ved ikke hvad. Det er Edinburgh i 1385, altså ikke. Ikke et ondt ord med den bøl. Det er den altså ikke. De bliver ret skuffet, og det ender ret hurtigt med, at skotterne og franskmændene, at de kan finde ud af det med hinanden, og at englænderne i øvrigt afviser dem, og den invasion, man havde planlagt sydfra, som vi forhentede i filmen, og som vi kommer tilbage til lidt senere, tror jeg, at det falder fra hinanden. Men det er faktisk lidt en skæbnestund for England, der kunne ind med noget helt andet, hvis ikke det var fordi, at franskmændene skotter ikke kunne finde med hinanden, og at vejret var imod den franske konge. Så det er setupet. Setupet er også, at vi har folk som Pierre d'Alençon, som bliver fremstillet som en totalt degenereret laps i filmen. Han, så vidt jeg kan se på kilderne, er altså ikke helt så inkompetent, som han er i filmen. Fred være med det. Det fungerer rigtig godt, og det kommer vi til at tale om sidenhen.
Han er utrolig sjov i filmen. Altså, man kan mærke, hvor sjovt Ben Affleck har det med at spille.
Ja, det er det ikke, og det er næsten i forhold til, at han jo egentlig er filmens skurk, ja. Sammen med Adam Driver, altså Le Gris. Det er nogle gange næsten for meget, at nogle kritikere har jo brokket sig over, det stjæler billedet for Jodie Comer, som jo sådan set er den egentlige hovedrolle i filmen. Men det tager vi til slut. Men ja, men han er altså beslægtet med den franske konge her, og hvis vi lige tager en gang mere med ham, kongen, han hedder Karl den 6., han er mindreårig på det her tidspunkt. Han bliver sidenhen i 1392, der bliver han ramt af et eller andet, og bliver i stigende grad mentalt forstyrret, vil jeg sige. Og det tager man lidt forskud på i den her film. Mig bekendt er han altså ikke sådan en... Ja, hvis jeg må være lidt fri lidt, en puril lallende idiot. På det tidspunkt omvendt har han vist heller ikke så forfærdelig meget magt. Det er sådan set hans ældre onkler, der i virkeligheden kører butikken. Det er en helt anden og i øvrigt dramatisk historie i 1380, som de indre politiske spilfægterier, som vi ikke skal i her, men det der også, men det er alligevel tjent til at understrege, det er også alligevel, hvor kompliceret fransk hofpolitik på tidspunkt, det her tidspunkt er, og hvorfor sådan en som Jean Carouge, han løber hovedet imod en mur af problemer, som han ikke kan forstå. Fordi han er jo sådan en ja, old school ridder, ikke? Der ved sit svær vil kæmpe for kongen, opnå ære og vil gøre karriere ved det. Og det fungerer altså ikke helt sådan, uden at det er sådan helt 1700-tals hofte. Det fungerer altså ikke helt sådan på det her tidspunkt. Det handler især om, hvem man kan finde ud af at alliere sig med, og hvem man i hvert fald ikke skal pisse af. Og Jean de Carouge er rigtig dygtig til at gøre sig uvenner med scener, især Pierre d'Alençon.
Terry Pratchett, han har en af hans bedste linjer i Good Omens, er hvor djævlekarakteren Crowley siger, at det bedste ved historien, det er, at den tager os længere og længere væk fra 1300-tallet.
Det må man sige.
Det er jo pointen af, som jeg sagde, det er, at, og som jeg synes, man også får indtrykket af i den her film, det er, at hvis man særligt, hvis man var et almindeligt menneske, og ikke en sådan en voldsparat krigsentusiast som Jean, så er 1300-tallet virkelig en forfærdelig tid. Vi har den 100-årskrig, hvor de jo i høj grad deres taktikker handler om at ride ind og hærge hinandens land. Ikke? Det får vi får kun at se ridder, vi får ridder at se voldtage, men vi får dem ikke at se sådan ude og sådan systematisk destruere hinandens lande, som jo var en helt almindelig krigsteknologi i den her periode, helt almindelig krigsteknik, men at tage på riddertogter igennem hinandens lande. Og så er der en anden faktor, der ligger indover, og som er med til at spille ind, det er pesten.
Ja.
På en af grundene til, at de jo har som virkelig store finansielle problemer, alle de her folk, det er jo fordi, at der døde op til halvdelen af befolkningen.
Ja, altså, det er jo sådan noget den der genre, ikke? Man kan sige, at tallene er lidt usikre, fordi pesten jo kører i successive bølger, så jeg tror nok, at man siger, at regnskabet, når vi når omkring 1400, er det op imod 50%. Det svinger altså rigtig, rigtig meget. Og der kan man sige, at i Nordeuropa har vi virkelig en meget, meget bedre statistik på det der, fordi folk interesseres for det, hvorimod at franskmændene muligvis ikke har helt så systematiske records. I hvert fald hedder det blandt franske historikere, at katastrofen ikke er større, end at man igen omkring 1400 faktisk har kommet så voldsomt godt i Frankrig på tabstallet. Men det ændrer ikke på, pesten har været der, og det bliver talesat i filmen, og jeg synes, det er en helt valid pointe, at der er nogle økonomiske problemer. Det betyder så også, paradoksalt nok, kunne man friste til at sige, at kvinder får mere magt i samfundet. Det er måske en ekskurs, vi kan udforske senere i podcasten, men det er helt rigtigt, at 1300-tallet er jo på mange måder en katastrofe, der er på de her krige, og der er i hvert fald den her epidemi, der befolkningsfald, og man kan måske sige, som sådan krølle på den der med 100-årskrigen, ikke, at vi har en tendens i dag til at se det som sådan nationalstaten. England mod nationalstaten Frankrig. Og 100-årskrigen gør i virkeligheden, eller rettere sige på den her måde, det er ikke nationalstaten England mod nationalstaten Frankrig, men rettere, at nationalstaten England og Frankrig henholdsvis faktisk er produktet af 100-årskrigen. Den her første fase af 100-årskrigen, det er i virkeligheden en borgerkrig internt i Frankrig, hvor den franske konge i løbet af 1200-tallet og begyndelsen af 1300-tallet i stigende grad har udbredt sin magt og kørt trumlet hen over adelen. Og 100-årskrigen udløses i virkeligheden af, at den franske konge nok går for langt i forhold til hans største lensmand, nemlig kongen af England, som har hertugdømmet Guyenne i det nuværende sydvestfrankrig med Bordeaux som hovedsæde. Og det er i virkeligheden der, hvor konflikten begynder, den franske konge sådan set forgriber sig på sin største vassals område. Og det medfører så også, at en række, hvad vi vil betragte som franske adelsmænd, sådan set slutter op om engelsk konge. Ikke fordi han er konge af England, men fordi han er den største vassal af en fransk konge, og ved at slutte op om ham, ja, så kan man gøre modstand mod de her centraliseringsforsøg, som den franske konge forsøger sig med. Ikke? Altså lang historie kort, 100-årskrigen er slut i 1453, så er resultatet faktisk, at man har lagt grunden for det, vi kender sidenhen som enevældens Frankrig. Men det var der ikke nogen, der vidste eller kunne se korten i 1300-tallet, og det kunne endt meget anderledes.
Det er jo også en vigtig pointe, der du kommer ind på, med at de her adelsfolk, så kongen af England, han er en af de franske adelsfolk, så har du alle de her andre folk, du har Pierre Lançon, vi har Jacques Le Gris, og vi har Jean de Carreau. De er på rigtig mange måder mere ligesom mikrostater i en moderne forståelse, end de er borgere i et eller andet stat. Ja, de skylder loyalitet til deres herremand, de skylder loyalitet til deres konge, men de har militær, de har befæstninger, de har lande, som de ejer, og de har ret til at forsvare og slås for de her lande. Det er jo helt vildt. Altså, der er der virkelig en mystisk middelalder fra vores moderne perspektiv. Ikke?
Jo, det er der. Og det her med deres eget militær, det er jo sådan noget, jeg tror, vi også vil komme til at snakke om, når vi skal snakke om ære lidt senere. Men der er nogle ting i den her sag, som hænger sammen netop med det her med, hvem har magtmidlerne i samfundet? Ikke? Altså, vores samfund er vi jo vant til, at staten har monopol på den legitime voldsanvendelse, som vi siger det med den tyske sociolog Max Webers ord. Og det har de ikke, og det er jo sådan en konstruktion, der hører til fra gammel tid, ikke i virkeligheden fra Vestromerrigets fald og opståen af det, vi mangler bedre kalder germanske kongeriger. Ikke? Det er en meget, meget lang tradition, og man kan sige, fransk eller for den skyld enhver adelsmand med respekt for sig selv i middelalderens Europa, han opfører sig som en amerikaner, og hans ret til våben, ikke? Det er from my cold dead hands. De vil ikke opgive deres ret til at have egne private styrker. Det kommer de til alligevel. Det er en anden historie, men det er den situation, vi også er i her. Ikke?
Og hvis vi så skal lave en sidste krølle på det med konteksten, og hvor færdigt 1300-tallet er, så skal vi også lige have klimaforandringerne med indover. Ja. At vi er lige blevet færdige med højmiddelalderen. Højmiddelalderen der fra cirka år 1000 til cirka år 1300. Det er en ret fed periode, på nogle måder. Der er selvfølgelig også sine egne problemer, for at sige det mildt. Men lige præcis med det med vejret, der går det rigtig godt. Solen skinner, der er en varmeperiode i Europa, og det er rigtig godt, når man har samfund, der lever af agerbrug. Så høsten går godt, befolkningen den vokser kolossalt. Alt, hvad der overhovedet kan komme under ploven, det bliver kommet under ploven. Og nu, omkring 1300, så skifter det. Vi bevæger os ind i en køligere periode. Det er super problematisk, fordi vi har den her store befolkning. Vi har alle de her udmagrede jorder, som pludselig begynder at give dårligere produkter. Så der er en hel masse strukturelle udfordringer. Klima, pest, der ligger og spiller ind ved siden af alle de her politiske problemer. Og noget af det, der virker nogle gange ret fedt i filmen, er jo, at man kan godt mærke sådan strukturen. Man kan godt mærke de ting, der ligger under, og som er med til at gøre, at det er denne her aggressive, voldsparate verden. Men Thomas, vil du fortælle os lidt om kilderne her, om selve sagen, og hvad vi egentlig ved om den?
Ja, altså, filmen fremstiller det til trods for, at man har delt historien i tre fortællinger, altså Jean de Carouges, Jacques Legris og Marguerites historie. Altså, den delte de her tre, men man kan faktisk sige, at de overordnede egentlig fortæller den samme historie, men set fra forskellige synsvinkler. Ikke? De er ikke i overvejende grad i modstrid med hinanden. Man kan dog sige, at Jean de Carouges egen historie selvfølgelig er sådan en undertrykt guttermand, ikke? Og han så i løbet af fortællingen forvandler sig til sådan en virkelig brodende ufølsom skid i Marguerites historie. Ikke? Og den kommer vi jo tilbage til, fordi vi har en pointe med det. Men den ser relativt straightforward ud, og det gør det til dels fordi, og det er kun til ros for filmen, at de har fulgt en bog skrevet om den her sag, der også hedder The Last Duel, skrevet af Eric Jager, som er professor ved Californisk Universitet. Jeg mente det Los Angeles, men I could be wrong. Bogen er fra 2004, og den er meget læseværdig om en at hvis man kigger på kilderne nærmere, har Eric Jager også truffet nogle valg, som man sådan i historikerkredse måske kan diskutere. Hvorom alting er, og noget af det, vi ikke får med i filmen, det er, at som den slags retssager jo er, var der voldtægt, eller hvad pokker der foregået, at det er a hot mess. Overordnet kan man sige, at vi har to større kildekomplekser. Og den ene er, hvad der er skrevet ned i den franske højesterets registre. Den franske højesteret på det her tidspunkt hedder Parlement de Paris. Det er ikke et parlament, det er derfor, jeg siger parlement. Det er en domstol. Det er sådan den øverste domstol i Frankrig. Og efter den her voldtægt, ja, så bliver sagen så først bragt for Pierre d'Alençon, som vi også får det i filmen, som ender med at afvise sagen og mene, at det skulle nok noget, Marguerite har drømt. Og det vil Carouge og Marguerite i hvert fald ikke være med på. På det her tidspunkt har de, som vi også ser i filmen, der har de så sandelig adviseret hele familien om og venner osv. De har fortalt folk, hvad der foregår. Men det ender derfor ved højesteret, fordi at Jean Carouge appellerer sagen. Det kan man i Frankrig. Modsat folks opfattelse af middelalderen som et retsløst, brutalt samfund, så er det måske nok brutalt med retsløst. Det er det saftsusen ikke. Igen, jeg brugte sammenligning med amerikanere og deres forhold til våben. Der er altså også en anden sted, hvor middelalderens mennesker ligner amerikanerne. Det er, at de er meget, meget parat til at sagsøge hinanden i et væk.
Det, man kan jo også argumentere for, at det på mange måder er der, staten rigtig begynder, at i den rolle staten begynder at vokse op, blandt andet i Frankrig, at det der med, at der er et eller andet sted, du kan, fordi du har de her adelsmænd over hele riget, der er alle sammen er uenige om, hvem der ejer det her stykke jord, og så videre, ikke? Og så er det rigtig praktisk, at man kan blive enige om, i stedet for, at man sådan konstant skal slå hinanden ihjel, så man kan have nogle instanser, og i sidste ende en konge, som kan sige, at det var dig, der ejede jorden, det var ikke dig, og nu skal jeg gå hjem igen og holde fred.
Ja, og det er nemlig helt rigtigt, at det er i virkeligheden der, hvor staten vokser frem, og ikke med det her voldsmonopol. Man kan sige, at i det franske tilfælde kom voldsmonopolet sådan set sidenhen, fordi at adelsmændene fejlede besejrede englænderne, det gør den franske konge ikke, der får en permanent her. Men det er helt rigtigt, at hele det her med retssager sådan set er den måde, den franske konge udmanøvrerede sin adelige på lige siden i hvert fald år 1300, ikke? Og det er sådan set også det, der egentlig er en af grundene til, at den engelske konge sidst må erklære den franske kongekrig og 100-årskrigen begynder, fordi den franske konge har udnyttet, at han har landets højeste ret, Parlement Paris, er en appeldomstol. Og hvis der var nogen nede i Sydvestfrankrig, der er utilfreds med domstolen i Bordeaux, jamen så appellerede de bare til Paris, og lo and behold, de fik næsten altid medhold under forudsætning af, at modstanderen var den engelske konge. That aside, vi får altså den her sag i Paris for kongen. Og der viser det sig jo selvfølgelig, at der er sådan nogle forskellige historier. Men det, Marguerite fortæller under id i domstolen, ja, det er, at hun en dag er alene i slottet, ikke, som vi også får forklaret i filmen. Så banker det på døren, og det er ham, vi også kender filmen, ham den blonde ven, Jacques Legris har, Adam Louvel, som banker på, og han forklarer, at han bliver lukket ind, og han forklarer sådan set, at hans herre, Jacques, han er dybt forelsket i Marguerite, så kommer Jacques Legris ind, og Marguerite er sådan lidt nervøs for, hvad der foregår her, ikke? Han begynder at snakke om Legris, at han er også godt klar over, at Jean jo, han har jo sådan et pengeproblem, og Legris vil da godt give nogle penge for at hjælpe dem, og så sætter han sig ved siden af Marguerite, og hun synes, det bliver mere og mere ubehageligt, det der. Så erklærer han sig sin kærlighed til hende, og hun er jo godt klar over, hvad det er for en transaktion, han er gang i, ham her, Legris, ikke? Så det vil hun ikke, hun prøver at slippe væk, og resultatet er, bevidner Marguerite, der hun tager fat i, at Legris og Louvel, de tager fat i hende, den ene fat i benen, den anden fat i armen, og så op et rum. Så beder Legris Louvel om at smutte, og så forsøger han ellers at få hans vilje med hende, men hun gør modstand og forsøger at stikke af, så Legris må kalde på Louvel igen, og de får så i fællesskab overmandet hende, og så voldtager han hende jo så, ikke? Og så bagefter, så truer han hende, siger, det, hvis du siger noget om det her, så kommer der til at gå dig ilde, dit omdømme vil for altid være sværtet, og hvis du siger til en mand, så vil han sikkert slå dig ihjel, og så tilbyder han hende i øvrigt også nogle penge bagefter, ikke? Og det afviser hun så selvfølgelig, og hun lover og gør det også lidt grige, hun har bestemt ikke tænkt sig at holde mund med det her. Og som hun så siger, da hendes mand så kommer hjem, altså Jean Carouge, ja, så fortæller hun ham jo, hvad der er foregået, ikke? Og det ved deres venner også, og det, der er sådan lidt tæller imod Le Gris, det er sådan set, at han er altså kendt for at være en type, der godt kan finde på at opsøge kvinder og tilbyde dem penge for at hjælpe dem ud af deres nød, mod at de gør noget for ham. Og der kan man næsten regne ud, hvad det er. Så han har altså sådan en record for, at det er det, de er ude på, og det er typisk Adam Louvel, der er hans kontaktmand eller tjener i at finde kvinder, der kunne have lyst til at gå med på den der aftale, eller hvad. Altså, gå med på det der med sex for penge, ikke? Det er ikke godt, vel? Altså, dybest set er han jo, især hvis der taler om adelsmænd, ikke? Altså, så er han jo i gang med at reducere dem til prostituerede, ikke? Det er selvfølgelig klart, det er enormt problematisk for Legris, ikke? Men Legris har jo ikke tænkt sig at lægge sig ned, og han fortæller, han har jo i hvert fald sit forsvar, der siger han, at det der, det kender han altså ikke, at det er noget til, fordi at han har slet ikke været i nærheden af slottet der, Compomenil, i det tidsrum, hvor voldtægten skulle finde sted. Han forklarer, hvordan han har været hos diverse venner, og det i øvrigt var ret langt væk fra, hvor hun bor, og så hvordan skulle han kunne nå at ride de her ni franske mil. Jeg må tilstå, jeg kan altså ikke lige huske, hvor langt det er, ikke? Men altså, det er dårligt vejr, og det er sådan alt muligt, ikke? Hvordan kunne det lade sig gøre, ikke? Og han er jo også 50, og hvordan skulle han kunne overmande en ung kvinde, og ja, det det kan ikke lade sig gøre. Den eneste grund til, det her det er sket, jamen det er fordi, at Carouge han er misundelig over den kæmpe succes, Le Gris har, ikke? Og at han, Carouge, sådan set, han er kommet hjem, og så er han blevet sur over, at moren har forladt huset et stykke tid, men at der jo ikke er foregået noget voldtægt, det har han sådan set fundet på, for at han kan få ramt på Le Gris, ikke? Så han er fuldstændig uskyldig, det er justitsmor, ikke? Det er Le Gris' forklaring. Og det står retten jo så med, at de indkalder nogle vidner. Og nogle af de her vidner, de forklarer altså, at Le Gris og Louvel, de er altså ret kendt for at tage rundt og opsøge kvinder og betale dem penge for sex, ikke? Og det sidder domstolen, som jo pokker skal de gøre. Og det er så det, Parlement sidder med. De har Jacques Le Gris, som jo har altså, man er ære og alt det der, ikke? Og så er der en påstand fra Marguerite. Og hvorfor det så ender med, at man anerkender Carouges krav om, at de skal undergå sådan en gudsdom, ja, det er i min opfattelse formentlig, fordi at altså, det er sådan en slags chicken game i virkeligheden. Altså, hvem blinker først? Begge parter er klar over, hvad konsekvensen ved at anerkende, at man tager fejl. Begge parter er klar over, hvad konsekvensen vil være af at erkende, at den anden har ret. I Carouge og Marguerites tilfælde, jamen altså, de er parat til at gå hele vejen. Ikke? De vil gerne dø for deres sag. Ikke? De bliver ved. Ikke? Og de har jo alle mulige vidner. Ikke? På Le Gris' side, ja, der kunne han jo som filmen også sige, at han kunne sådan set have erklæret sig gejstlig. Men hvis han gør det, ja, så risikerer han jo de facto at erkende, at han nok er skyldig. Han vil nok få en relativt let dom ved en kirkedomstol, men det vil også samtidig bekræfte, at han vitterlig var en voldtægtsmand. Og der kan man så snakke om, hvad konsekvenserne var, at ville have været der. En af dem ville formentlig have været, at hans mæcen, Pierre d'Alençon, ville være tvunget til at afskede ham, eller i hvert fald tage afstand fra ham i nogle år eller mere. Fordi modsat, hvad folk opfatter om middelalderen med, det er bare sådan noget med, at der er voldtægt til højre og til venstre. Det er der altså ikke. Lovgivningen på det område er ekstrem voldsom. Altså voldtægt, hvis det er bevist, dømmes lige så hårdt som mord. Og det vil også betyde for Le Gris, selvom en kirkedomstol måske kunne have fået ham lettere igennem, jamen, så ville alle jo vide, at han var skyldig i det der, og i en voldtægt. Og han kunne formentlig risikere, at det sidenhen ville udløse en slags privat hævnhandling fra Carouges side, som Carouge muligvis ville kunne blive frikendt for under henvisning til, at det var en hævnakt, der skete, mens blodet var varmt, om man så må sige. Så altså, det er bare for at sige, at de er i en situation, hvor ingen vil give sig, og man kan ikke finde løsning på det, men sagen er så celeber nu i Frankrig, ifølge en krønikeskriver, vi kommer til at tale om lige om lidt, Jean Froissart, så er det talk of the town i hele Frankrig. Det deler også hoffet, hvem er pro-Carouge og hvem er pro-Le Gris. Så det er en situation, hvor ingen blinker, og så ender man den her gudsdom. Der er jo selvfølgelig nogle typer, som mente, at det var løgn fra ende til anden, og som holdt med Le Gris. Det mener jeg ikke rigtigt ud fra kildemateriale. Der er nogen grund til at tro. Altså, jeg tror simpelthen, at det langt hen ad vejen er, som vi får fremstillet det.
Man kunne også lige knytte et par ord der til nogle af de her begreber, vi er kommet ind på her, og som folk må have set i filmen, og som jeg ikke tror, alle er helt med på. Kirkedomstole og gudsdom, hvad fanden det er for noget? Så kirkedomstolene, det tager jo tilbage til det tema, vi snakkede om tidligere i udsendelsen her, om at vi er ikke i en moderne stat, så der er ikke et sådan et retsvæsen, der styrer det hele. Der er ham, den franske konge. Ja, han er nu blevet etableret som ham, der er sidste instans for retssager i Frankrig, bortset fra retssager, der involverer medlemmer af kirken, eller en række af de forskellige sager om liv og død og ægteskab osv., som kirken har administration for. For der har kirken faktisk sit eget internationale retssystem. Det er virkelig vildt for moderne mennesker at have, men for at forestille sig. Men der eksisterer altså de her separate retssystemer, hvor det kirkens internationale retssystem, den er, du kunne måske sammenligne den med et eller andet, sådan lidt langt ude, sammenligne den med noget med, som en menneskerettighedsdomstol. Men det betyder i hvert fald, at der er en domstol der, der går udenom de nationale, eller sådan, de kongerigsstyrede instanser, og hele vejen op, og deres så sidste domstol, deres højeste domstol, og så paven i Rom. Det, som Jacques så kan gøre, det er, at han kan sige, at jeg er faktisk sådan lavt rangerende klærk. Jeg kan også stadigvæk være en værtslig figur, men jeg har også den her sådan klærkelige status, og den kan jeg så kræve hive op af hatten nu. Det andet spørgsmål, det her med gudsdom, vi skal have med, det er, at det jo grunder i den her grundforestilling, som de har i middelalderen. Nogle gange folk, der rejser tvivl om det, også i samtiden. Men grundlæggende set, så mener man jo, at Gud, han blander sig. Han vil gå direkte ind og blande sig under de rette omstændigheder og påvirke udfaldet af sådan helt konkrete ting, som den her domstol her. Så det er en verden, hvor det her religiøse, hvad vi vil kalde overnaturlige, kan spille direkte ind i det politiske og det juridiske.
Ja, og man skal måske så sige, hvis du taler om Guds domme, der er en grund til, at det hedder Last Duel. Det er ikke helt den sidste sådan retslige duel i Frankrig, men det er absolut i de sidste år eller over 10, at man benytter sådan noget der. Ikke? Og det er noget, som kirken egentlig har taget afstand fra starten, med meget, meget lidt held i den tidlige middelalder, men når vi når op i højmiddelalderen, der bevæger man sig altså virkelig fra det her. Ikke? Og på det tidspunkt, hvor Carus kræver den her type dom, der ryster man lidt på hånden, fordi det er altså ikke sådan, man løser juridiske stridigheder. Og altså, kirken er imod det, og i stigende grad juridisk er man heller ikke med på en kirke, jo blandt andet, fordi det er sådan en slags blasfemi, at man sådan ligefrem beder Gud om at blande sig sådan noget småtteri, ikke? Og så kan man jo altså også indimellem også godt se, at der foregår nogle praktikaliteter, hvor der skal mere end bare et mirakel til, for at den ene part vinder. Ikke? Så altså, det, juridisk er jeg ikke med på det. Det er derfor, jeg siger, jeg tror simpelthen, det her langt hen ad vejen er i virkeligheden domstolen, der er nået til et punkt, hvor det her er en cause célèbre, og vi kan ikke løse den juridisk, uden at vi kommer galt af sted. Og ingen af parterne vil give sig, hvad vi jo sådan set er vant til. Ikke? Og det kan de formentlig heller ikke, fordi det er, ja, nu er der kommet så meget publicity. Ikke? Hvis nu bare Carus havde holdt sin bøtte, ikke? Så ville vi måske have løst det mindelighed i privat. Det går ikke. Og det er formentlig derfor, de godkender den.
Ja, fordi æren er sådan et spil her, ikke? At der er alle de her forskellige interesser, der er ønsket om hævn over det her, som Marguerite er blevet udsat for. Og så er ære og evnen til at beskytte sine og straffe dem, der formaster sig mod dem, det er sådan virkelig kapitalen i den politiske kultur derude. Det er den, man, hvormed man sørger for at blive en anset menneske i sit lokalsamfund. Den måde, man sørger for, at folk de vil søge til en og bede en om støtte og beskyttelse. Og det er den måde, man i sidste ende får både magten og ære. Ja. Det er videre at være.
Ja, og den tager vi lige om lidt, fordi egentlig noget, altså nu har vi fået den juridiske side, og jeg lovede, der var en anden kilde. Det er netop ham her, Jean Froissart. Og han er måske den største krønikeskriver i 1300-tallet. Og han skriver rigtig, rigtig meget. Og han har også beskrevet den her sag. Og der er noget, der tyder på, at han på en eller anden måde har haft kendskab til retsakterne, eller haft sådan relativt tæt, i hvert fald ret gode informationer, vil jeg sige, til hele den her sag. Og han skriver om det i sin krønike. Og nu får I sådan lige sådan en kort krølle på det her, noget af det, som middelalderhistoriker nogle gange bokser med, det er, at Froissart er så produktiv, at han redigerer sin egen tekst. Det vil sige, at vi har mindst to forskellige udgaver af den her historie. De modsiger ikke hinanden, men der er to sådan små varianter. Det har noget at gøre med, hvilket manuskript det er i. Vi har to forskellige her. Den ene er fra Besançon, og den anden er nu opbevaret i Bibliothèque Nationale de France. Hvorom alting er, Han har de her to historier, og der får vi lidt, kan man sige, hvordan offentligheden, eller i hvert fald den adelige offentlighed, ser på den her sag. Fordi det er typisk det, Froissart. Han er virkelig sådan en slags 1300-tals rapporter. Han rejser rundt. Han er først den engelsk kongens tjeneste, og siden han bliver freelancer, og han snakker med folk. Han interviewer folk. Han har sådan førstehåndsberetninger. Han er sådan mand med mikrofonen, og mand, der har fingeren på pulsen. Og han har også, han taler også om den her sag. Og i den ene af udlægningerne, der begynder han jo sådan, han kommer med nogle tilføjelser til sagen, som overvejende grad ligner, hvad vi har i parlamentet, så alligevel ikke. Han er overordnet på Carouge og Marguerite side. Det er ingen tvivl om. Men han kan i de her historier, ja, der fortæller hun måske ikke var helt alene på slottet, han måske ikke lå helt øde, men så til gengæld, at Le Gris, han, for at få hende til at holde op med at skrige, så stikker han en handske i munden på hende. Ikke? Altså hun bliver så at sige gagged. Ikke? Så han kan sådan nogle detaljer, som enten er gossip, eller som ikke har fundet vej til retsdokumenterne. Så han udvider historien, men det han slår på, og det kan vi se langt hen ad vejen, at filmen også trækker på Froissarts fremstillinger, jamen det er, at han slår på i den første udgave, om så må sige, der fortæller han en meget dramatisk historie om, hvordan så at sige, orden bliver genoprettet via den her sag, og at ved at Carouge vinder, jamen så bliver orden i riget genoprettet. Der foregår en forbrydelse, og Gud intervenerer, det står der ikke i teksten, men det er det, man konkluderer, og sikrer, at Carouge, som altid burde have ret i den her sag, fordi han er en edelhedder, ja, han får æresoprejsning, og i øvrigt og han bliver jo også belønnet af den franske konge efter og sejren og så videre. Ikke? Men både den her og den anden lidt senere redaktion, men altså ret tæt på nogle få år efter at det her efter 1386 det her skrevet, det er ret tæt på. Der sværter han Le Gris. Interessant nok en anden. Der er to ting, der er interessant at tage med den anden udgave. Det er at Froissart på den ene side faktisk har det her sådan lette flirten, som vi også ser i filmen. Han skriver egentlig, at Marguerite sådan set er relativt fri med Le Gris, uden at det er inkriminerende. Altså lidt som vi ser i filmen, det er den ene. Men også at pointen her, det er, at Le Gris, han er sådan en ækel opkomling, som fik sin straf. Det er skæbnehjul, der drejer. Carouge er af en gammel adelsslægt. Det er Marguerite sådan set også. Så det er jo sådan nogen, der er født til adelskab, hvorimod Le Gris, ja, jo er sådan en opkomning, som er egentlig altså det er virkelig sådan en hybris og nemesis, ikke? At han har troet, at han kunne gå på vandet, ikke? At han var Alençons favorit, og haha, se bare, hvad der sker med sådan nogle typer, der ikke er født til adelskab. Det stiger dem til hovedet, de kan ikke styre det, og se nu, hvordan det så ender med dem, ikke? Det er de der to historier, og det spiller jo også ind i hele det her æresbegreb, ikke?
Ja, det med at have sådan en opkobling, det er jo faktisk en af højmiddelalderens yndlings, og senmiddelalderens yndlingsmotiver. Det med den person, der med smiger og slisket urimelige kunster, som er god til regnskaber og anden djævelskhed og drægtighed, vinder de store fyrster, som Pierre Alencons velvilje, og så stiger i rækkerne på en måde, som det kun burde være ærlige riddersmænd, der gjorde. Thomas, det var dig, der for mange år siden delte den fantastisk frygtelige historie om prævonen med pelshatten, som er fra Frankrig i den her periode, som fortæller om den her lavt fødte fyr, der sted til, der blev kommet højt på strå hos en ridder. han er blevet meget rig, og har blandt andet købt sig en pelshat, som han er meget, meget glad for. Så bliver han inviteret til gilde hos herremanden, og under gildet, der ser han, at hans nabo, ham der sidder ved siden af ham ved gildebordet, han har et meget lækkert stykke grisekød liggende på sin tallerken, og så tænker vores prævo, han tænker, det kan jeg leve af længe, det her, hvis jeg...
Ja, det er ovenikøbet et stykke fedt.
Det er et fedt, det er et stykke fedt, det er nemlig det, det er. Det er et stykke fedt, så nubber han det, og gemmer det under sin hat. Men problemet er, at han er jo kommet så højt på strå hos ham her ridderen, at han er blevet sat lige ved siden af kaminen. Og der er varmt. Og så begynder det der fedt begynder at smelte. Og så glider fedtet ned over hovedet på vores opkomling. Indtil der er en af tjenerne, alle tjenerne hader ham, fordi han er sådan en nar, der skubber til ham ved et uheld, så pelshatten ryger af. Fedtklumpen falder ud af falder ned af hovedet, ned i skødet på ridderen, der sad ved siden af. Så hun hopper op og løber ud, og så løber alle tjenerne efter ham, og så tæsker de ham til halv til døde, og smider ham i en grøft, hvor han lander ved siden af liget af en hund. Og så stopper fortællingen, som man må forestille sig, så har de grinet længe af den i hallen her i Frankrig. Så det er en væsentlig kontekst for, hvorfor historien bliver fortalt.
Ja, ikke? Og der er jo nemlig netop, i som du korrekt siger, i senmiddelalderen, at der er altså en øget adskillelse mellem adel og almue. Og det er især noget, vi ser i Frankrig. Ikke? Og hele det her æresbegreb, altså det er jo super komplekst for os at forstå. For hvad er det egentlig? Hvad betyder det? Ikke? Altså det er jo sådan noget, vi jo som regel sender tilbage i tid til sådan nogle forskruede maskulinitetskulturer. Og det er det også stensikkert set med 21. århundredes briller, og det er jo lidt sådan, filmen ser historien, og det skal her siges med det samme, der er jo ikke nogen af kilderne, der på den måde ser det fra Marguerites synspunkt, vel? Og det kan vi jo finde berettiget vældig usympatisk. Men hvis vi nu ikke så meget skal tage den her æreskultur i forsvar, men så tage den alvorligt og prøve at forstå den, så, altså, så har vi jo, hvis vi skruer lidt tilbage i den her historie, ikke? Altså, så har vi jo problem, ikke? Hvorfor, spørger Marguerite på et tidspunkt i filmen, skal det løses på sådan en bøvet ære måde, hvor man skal kæmpe om æren? Hvorfor skal det ende i det her? Ikke? Et legitimt spørgsmål at stille i dag, men som, hvis vi kan forstå samtidig, det vil vi jo gerne som historikere, nok kræver noget historisering og noget kontekstualisering. Og her kommer vi tilbage til det her med deres private hære, og der ikke er noget politi. Vi er i den her lidt bizarre situation, at der er et retsfæsen, men der mangler nogle betjente til at gå ud og eksekvere dommene. Hvis vi er i den her situation, hvor Carouche kone er blevet voldtaget, hvad skal han så gøre, hvis alle ved det, men at domstolen af en eller anden årsag ikke vil tage det, gøre noget ved det? Måske blandt andet, fordi den er korrupt. Det ved vi jo faktisk i den her sag, at Pierre d'Alençon, han beslutter sig jo straks for, at hans yndling, altså det kan umuligt være ham, ikke? Hvis ikke man havde haft Parlement de Paris og ind på den her sag, hvad havde Carouche tilbage af sanktionsmuligheder? Skulle han gå op mod sin lensherre, og i så tilfælde, hvordan? Ja, altså ord vil jo formentlig prale af på ham, så i sidste ende ville han være nødt til at gribe til vold. På den ene eller anden måde. Måske sådan en privat krig, som man historikeren siden han døbte, ikke, som altså dybest set er sådan en slags vendetta, eller en fejde, som vi kender det fra Danmark. Det vil være én mulighed for at løse det her, den her konflikt. Og i hvert fald, hvis han ikke gør noget, så er det begyndelsen til enden for Jean de Carouche. Fordi så har han en sag, hvor han har demonstreret, at han dybest set ikke, ja, jeg siger det, kan beskytte sin familie og sine besiddelser. Og det har vi en ridder, der hedder Geoffroy de Charny, der er sådan en 30-40 år tidlig og skriver en del om ære, nogle ret fascinerende tekster, der alle sammen er oversat, og jeg lægger links i show notes. Charny forklarer indirekte, hvad der sker, hvis du ikke forsvarer dine ære. Hvis nogen begår et eller andet over for dig, i det her tilfælde voldtægten, det kan også være, at man bliver snydt for noget arv eller noget, man har krav på, og man ikke reagerer, så sender et signal til alle de andre riddere, som jo pudsigt nok både er ens våbenfælder, men også konkurrenter, og især på det tidspunkt, hvor konkurrencen ved hof begynder at tage til, så sender et signal om, at du er en pushover, og hvis vi kan slippe afsted med det her, jamen, så prøver vi også med det næste. Ikke? Så det er begyndelsen til enden for en mand, hvis han ikke forsvarer sin ære. Det er sådan et mærkeligt begreb. Altså ære er noget, man optjener ved gerninger, som de i samtiden regner for ærefulde. Ikke Karus tilfælde, for eksempel at kæmpe for kongen, modigt og øvrigt, for eksempel tage på det der, den der ekspedition til Skotland, som jo økonomisk er en katastrofe. Han vender tilbage totalt forarmet. Men han gør det jo for sin konge. Det får han jo ære for. Ikke? Det opvinder han et godt omdømme for. Men hvis han så omvendt sad derhjemme, og bare puget penge og ikke rigtig kunne forsvare sig, og den her voldtægt så blev begået på hans kone, og han ikke forsvarede det, jamen så var det signal om, okay, Jean de Carrouge, han kan ikke forsvare den der, så er han parat til at blive udsat for alt muligt andet. Ikke? Og det er i virkeligheden også det, vi ser med Le Grie, at hvis han tager det for kirkedomstolen, jamen, så er det også et signal om, at han har mistet ære, ikke? Og hvis han ikke kunne forsvare sig der, han har mistet anseelse, jamen, så kan vi måske godt blive ved og se nogle af de der jorder, han har fået af Pierre d'Alençon. Jamen, skal vi ikke prøve at udfordre ham på det, og hvor meget vil Pierre forsvare ham nu, hvor han har mistet anseelse og i alles øjne er en voldtægtsforbryder, ikke? Så det er sådan et begreb, som er meget, meget svært for os at forstå, og også langt hen ad vejen med god grund, er uacceptabelt, men man skal jo bare forstå, at det hænger simpelthen sammen med, at du har en ekstremt svag centralmagt, uden politi.
Så æren kommer ind og hjælper til med at skabe en eller anden form for struktur i et samfund, som ikke har en eller anden retsstatsstruktur, men det bliver så en struktur i æren, hvor alt muligt personligt, ting som for os virker som personlige, det er influerer direkte, og uden at nogen sådan skal lægge noget skjult på det, det influerer direkte på din politiske, militære, økonomiske succes. De to ting, de hænger simpelthen bare sammen, som det er hånd i handske. Noget, Thomas, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, og det er også sådan det her med vold og dens plads i æren. Jeg tror, hvis man er ser filmen der som moderne menneske, som en af de slående ting ved filmen og ved middelalderen i det hele taget, det er det her med, at du har de store, politisk magtfulde mennesker, som Jacques Le Gris og Jean de Carrou, de er altså også helt personligt derude og kæmpe til hest, ude i frontlinjen, og så selvfølgelig her ude og kæmpe dueller. Hvorfor er den her sådan personlige involvering så vigtig? Du kunne være rigtig spændende at høre dig fortælle noget om ridderlighed.
Ja, altså der er jo to ting her. Jeg vil først komme med sådan en kæveat igen. Altså vi forbinder middelalderen med sådan ultravold. Og de er egentlig overraskende uvoldelige. De forsøg på, man lavede på at lave statistik på volden i middelalderen, det viser sig, at det er som regel er noget, der involverer folk, der er fulde. Altså folk der er fulde at komme op og slås, ikke? Og så er der nogen, der kommer til at trække kniv, enten det eller vi er ude i de her æreskrænkelser, hvor det udvikler sig til fighter eller dueller, ikke? Det er det som begreb har middelalderforskerne været meget inspireret af antropologien her, det der hedder peace in the feud, at hvis alle ved, hvad konsekvensen af at bruge vold mod hinanden den er, så vil det tendere i hvert fald imod en reduktion af brugen af vold. Ikke? Og fejde er ikke kun noget, der foregår mellem adelsfolk, det foregår i alle niveauer af samfundet. Det er den ene, og den anden er jo det også, og det er sådan lige væsentligt at få ind, ikke? Vi forbinder middelalderen med henrettelser i stor stil, ikke? Det er meget sjældent også. Der er lavet franske statistikker på det her. Det viser sig, at henrettelser af de er byernes myndigheder ekstremt varsomme med at udøve og idømme. Kongerne gør det typisk kun i frederi-sager. Men så når det sker, så bliver det til gengæld også blæst op og malet meget, meget grafisk. Men det, der er meget færre henrettelser, end der er i 1600-1700-tallet, hvor staten virkelig slår igennem, ikke? Og hvor folk virkelig bliver henrettet. Ikke? Så, og en af grundene til det er også, at dels der er et kristent hensyn. Ikke? Det er jo en af de 10 bud, ikke? Du må ikke slå ihjel. Og det tager myndighederne relativt alvorligt. Så kan der også være problemer med bevisbyrden i de her sager. Og endelig så kan det godt være, at man fælder en dom, men et mord på en vil typisk, eller kan meget, meget let udvikle sig til en større fejde blandt familier. Og da familie jo er et bredt begreb, så kan det altså gå fra to folk, der er kommet op og toppes til at udrydde sådan den udvidede familie i hele områder, og de begynder at trække deres allierede ind. Så før man ved af det, kan det faktisk medføre deciderede krige. Så det var sådan det her med volden. Men når vi så taler om ridderlighed og vold, jamen så er det, som vi har i mange af de her samtidens riddertraktater, så er det både privilegier og en byrde. Det er adelsmandens ret til at udøve vold, ikke for voldens egen skyld, men for at beskytte samfundet. Altså nu sagde jeg, at der ikke var noget politi, men det sætteste, vi kommer på i hvert fald, er egen selvforståelse af politi. Ja, det er ridderne selv. Ikke? Når de fører krig, er det typisk at betragte som sådan en slags politiaktion. Og der er det lidt ligegyldigt, om det er fjender, der er udlændinge eller fjender internt. Ikke? Det er en politiaktion, og man skal så at sige genoprette retfærdigheden. Det er der selvfølgelig kun, altså det er selvfølgelig ikke alle for skoven at have den her legitime voldsanvendelse. Ikke? Så det er en rettighed, men det er også en pligt, fordi det er jo så det, Charny beskriver meget malende i sin tekst, det er, at den der så er kriger, den der rider, det typisk medfører, ja, det er nogle meget, meget, meget ubehagelige konfrontationer. Når de så kommer op og slås, selvom de har de her fine rustninger på osv., de bliver simpelthen banket sønder og sammen. Ikke? Og typisk at være på de her militære kampagner, det medfører, at de sulter typisk. De er konstant i frygt for baghold, at blive slået ihjel eller lemlæstet. Ikke? Og hvis de så dør under kampagnen, så kan det jo også medføre den totale ruin for deres familie, især hvis man er en mindre bemidlet ridder. Ikke? Hvem skal tage sig af familien? Ikke? En af de her kardinaldyder blandt ridder, det er jo det her med, at man skal forsvare de svage, og det er blandt talt med også om enkerne. Det er jo fordi, igen, hvis en enke sidder tilbage med et gods, hvor ridderen er død, hvem skal så forsvare det? Hun håber på at have et familie, det er ikke altid tilfælde. Ikke? Så de risikerer ikke bare deres eget liv, de risikerer i virkeligheden deres familie. Ikke? Så det er noget, de jo på den ene side træner til, ikke? Og er i vores optik voldsparate. Men omvendt, i hvert fald, hvis de skal følge deres ideologer, det gør de selvfølgelig ikke altid, for at sige det mildt, men hvis de skal følge deres ideologer, jamen så er det sådan set også en byrde. Ikke? Det er dem, der skal forsvare samfundet. Ikke? Altså, vi er næsten helt tilbage til det, folk nogle gange taler med middelalder, om der er tre stænder, dem der beder, dem der kæmper, dem der arbejder. Ikke? Og for at man kan bede og arbejde i fred, så er der nogen, der skal beskytte mod det onde. Ikke? Det kan være en abstraktion, men det er jo også altså tyver og røver og alt muligt andet, ikke? Som af den ene eller anden årsag ikke altså har meldt sig ud af samfundet. Ikke? Men i en god ridder selvforståelse, ja, der er de en slags politifolk, og det forklarer måske også, sådan for lige at runde af, hvorfor når vi læser om 100-årskrigen, og for eksempel hos Froissart, men han langt fra den eneste, så får du det ene øjeblik at vide, at franskmænd og englænderne tørner sammen, og de smadrer hinanden fuldstændig plukfisk, og bagefter sidder de så og drikker vin med deres fanger. Ikke? Og at de er rigtig gode venner, og de det ene øjeblik kan være fjender derude på at tage livet hinanden på slagmarken, og det næste i virkeligheden forstår hinanden meget bedre som riddere, end de forstår deres undergivende, om det er engelske eller franske bønder eller gejstlige. Altså, det er sådan en eller anden international kaste, som på den ene side er ja, vil udøve vold imod hinanden, ikke? For den ene eller anden sag, som de jo opfatter retfærdigt, men det næste øjeblik egentlig også forstår hinanden.
Ja, middelalderen er jo dybere man kommer ned i middelalderen, ikke? Så bliver den bare mere og mere fascinerende, og mere mystisk, og mere fremmedartet for det moderne. En af de ting, de taler om i filmen et par gange, det handler om Marguerites familie, og at hendes far, han er bliver anklaget for forræderi. Og jeg tænkte, om du kunne tale lidt om det her, om idéer om forræderi i middelalderen, og hvor det er, hvornår det er, man kommer ud og være gået for langt som ridder. Vi har snakket meget om, at de kan være meget uafhængige, men hvor er det, at det her det går for langt og går i det, som de kalder forræderi?
Ja, i filmen, og egentlig også i Eric Jacobs bog, der skrives og siges der meget om, at Thibaut Ville-familien, det er Marguerites familie, at de forræder, og de anser dem som værende mindre værd, eller sådan shifty, eller utroværdig af den årsag. Og det må jeg sige, at jeg har lidt svært ved at forstå, at den type forræderi skulle være det store problem på det her tidspunkt. Først og fremmest, hvis man læser og arbejder med 100-årskrigen, så vil man se, at talrige af de adelsmænd, de skifter altså side nogle gange fra England og til Frankrig og frem og tilbage nogle gange, uden at det ser ud, som om det er et kæmpe problem. Og hvis vi tager Thibaut Ville-familien, ja, så er han, Marguerites far, faktisk involveret i to sager, som jeg egentlig ikke betegner som forræderi, men som slags oprør. Den første er, at han med i øvrigt mange andre normandiske adelsmænd, jeg tror det er 1340, men du må ikke hænge mig op på det, de gør oprør mod kong Philip den 6. af Frankrig. Og det handler egentlig om rettigheder, altså at en god adelsmand har nogle rettigheder. En af dem er jo retten til voldsanvendelse, men noget andet, de også har ret til, det er deres jorder. Igen, altså, ja, man fristes hele tiden til de her amerikanske paralleller, ikke? At this is my land, og det har været i min familie i generationer, og vi har ret til de her ting, og de her afgifter, de her rettigheder. Og nu kommer kongen, staten, og blander sig og overtager dem. Det vil vi ikke være med til. Og så eksercerer de det, de kalder deres ret til oprør, kan man virkeligheden sige. Det gør han der, og bliver taget til nåde, efter at oprøret er blevet kvalt. Og sidenhen, der støtter han en fyr, der hedder Kong Karl den Onde, kalder man ham, af Navarre. Og nu skulle man tro, at det er en spansk konge, der blander sig med det hele. Men af forskellige årsager er kongeriget Navarre kommet under den franske krone, og Karl er en slægtning til den franske konge. Og han ejer en masse jord i Normandiet. Og da Thibaut Ville, altså faren, Marguerites far, er en støtter, ham her, Karl af Navarre, jamen så er det egentlig fordi, Karl af Navarre i hvert fald officielt kæmper for sine rettigheder i Normandiet, hvor han har nogle meget, meget store len. Det er faktisk det, han opholder sig. Det er sjældent, at han er nede i Navarre, i hvert fald den her periode. Og det bliver også eftergivet. Men igen, Thibaut Ville er ikke den eneste. Der er mange folk, som er forskellige årsager, måske blandt andet, fordi de er lensmænd til Karl den Onde, altså faktisk er forpligtet til at støtte ham. Så jeg vil egentlig ikke betegne det som forræderi, det hendes far udfører. Jeg har lidt svært ved at se, hvor meget det skulle spille ind på hans ære og omdømme. En ægte forræder i middelalderlig henseende. Det vil være en typisk en, der konspirerer mod kongeriget, og i så tilfælde kongens bedste. Især i England i 1350'erne bliver det, man kalder sådan forræderilovgivningen, udvidet ret kraftigt, så det går fra decideret konspiration mod kongen til også at tale grimt om kongen og egentlig også hans familie. Det ruller lidt fra tilbage i England og for så vidt også i Frankrig. Men det er, hovedsagen er her, det er nogen, der på en eller anden måde faktisk er ude på at omstyrte kongeriget. Og det er oprørerne aldrig rigtig ude på. For eksempel de her normandiske adelsmænd, som gør oprør mod den franske konge, det er ikke fordi, de vil af med kongen. De vil bare ikke finde sig i, at han vil bemægtige sig deres rettighed eller jord eller hvad der. Men de vil ikke af med kongen. De vil bare fortælle, hvor vores skab skal stå. Ikke?
og så måske befri ham fra hans onde rådgiver, der har lukket ham, på bagvej.
Ja, og det er sådan en, der op igennem middelalderen bliver stærkere og stærkere, det der med en forestilling om, at kongen egentlig ikke rigtig ved helt, hvad der foregår. Det er alle de onde rådgivere, som satte det i gang. Hvis bare kongen vidste, hvad der egentlig foregår, så skulle han nok korrigere ting. Så skulle alting nok blive godt. Ikke? Men det, hvorimod, altså forræderen, han er simpelthen ude på af omstyrten. Ikke? Der er en sag fra slutningen af 1200-tallet, hvor franskmændene sådan set går og planlægger en invasion af England. Der er en engelsk adelsmand, jeg har simpelthen glemt hans navn, men hvor man finder ud af, at han har konspireret kraftigt med franskmænd og vist nok forberedt, eller hjulpet med at forberede en invasion på Kents strand. Ikke? Ham får de fattige, han bliver simpelthen henrettet. Ikke? Han er en ægte forræder. Og hvis du er ægte forræder, så ryger hele omdømmet. Og igen i engelsk lovgivning, hvis det går rigtig galt, så er det ikke bare dig, så er det hele din familie, der mister besiddelserne. Ikke? Så du kan, noget af det, man nogle gange gør i middelalderen, de her adelsslægter, det er, at du har som adelsmand besiddelse, men du kan dele jorder ud til dine sønner, og din kone har sin medgift, som teknisk set er hendes, det er ikke din, medmindre der er en særlig ordning. Ikke? Men hvis du forræder, så er det ikke bare din egen jord, så er det sandelig også din families jord, der bliver inddraget.
Noget af det, jeg synes er fedt i filmen, som middelalderforsker, det er det her med, at jorderne og striden om jorderne, det får lov til at fylde så meget. Men ellers er det jo ikke så tit i filmen, bortset fra den der Kilden i Provence, som man så i fransktimerne, da jeg var barn i hvert fald, så er det ikke så tit, at jordstridigheder, de får lov til at fylde vildt meget på det store lærred. Men hvis man læser middelalderkilder, så er det der kampe om jord helt centralt. Fordi jorden er kilden til penge, til militærmagt, du hiver bønderne ud, og de er med til at finansiere, at du kan have dine ridder, ikke? Men sidste ende, så kan du kalde bønderne mand huse, og så har du bygget ordentligt herop sammen med dine egne ridder. Og så er det også bare knyttet til deres status. Alle de her folk, der går rundt og snakker om, de er Jacob af Jean af Carouge, de er Pierre af Alencon. Deres hele identitet som fyrster, som stormand, de er bygget op om den jord, som de og deres familieejere har skaffet sig igennem generationerne. Så det er derfor, at den her kamp om at få fat i jord, de gode jorder, og kampen om at beskytte de jord, man allerede har, og beskytte de rettigheder, man mener at have, så folk i hvert fald ikke kommer og prøver at tage en bid af ens andre jord, som du snakkede om tidligere, den er helt central for at forstå, hvordan middelalderen fungerer.
Ja, og det spiller jo også en rolle i filmen, ikke? Der er det, der hedder Onule Faucon i filmen også, som Carouge gerne vil have som medgift. Og det er sandt, at det er et stridspunkt mellem ham og Jacques Legris. Man kan dog sige i dokumenterne, at der er den lidt mere kringlet. Det kan jeg godt forstå, man ikke gad at udforske i filmen, men det er sådan lidt mere bøvlet, fordi den jord har Marguerites far sådan set solgt til Pierre d'Alençon 2 år inden Jean bliver gift med Marguerite. Men Jean vil, så vidt jeg kan se, gerne udføre noget, man som middelalder godsejer godt kunne tænke sig, det er, man vil gerne samle jorden. Så han forsøger at lave en arrondering, kalder man det. Altså samle hans jord. Og der mangler han altså Onule Faucon. Og han vil sådan set gerne have lov til at købe den af Pierre d'Alençon. Og det vil Pierre ikke, især fordi han har sådan set givet den til Jacques Legris, og det er muligvis der, hvor hele konflikten opstår mellem de her to folk, og det skal jo siges, filmet fremstiller dem som gamle venner. Det siger kildematerialet også, og Jacques er sådan set gudfar til Jeans første barn. Marguerite er Jeans anden kone, hans første kone, og søn døde. Der er sådan en jordstridighed, der i hvert fald på papiret er oprindelsen til deres konflikt. Og der har filmen også en pointe, at Jean de Carouge ser ud, som om han har været en ret besværlig vassal for Pierre d'Alençon. Han vil gerne købe det her jord, og han forsøger sådan set at gennemføre handel, og så for at sikre, at det ikke kan lade sig gøre, så går Pierre d'Alençon simpelthen til kongen og får et dokument, der siger, det er kun ham, der må disponere over den der jord. Og Jean de Carouge, altså Jamen, han forsøger at argumentere for, at det sådan set var en del af Thibault-Ville-familiens jord, som burde tilhøre ham, og i hvert fald forkøbsret osv. Så der ligger sådan en ret kompliceret ejendomssag, og så kommer der en sidenhen med Belém, hvor Le Grieux overhovedet ikke er involveret. Men Carus sagsøger hans egen lensherre to gange. Ikke? Det er klart, at de to ikke har været bedste venner efter det.
Men, og sådan nogle komplicerede ejendomsstridigheder, ikke? Det, jeg skal have med, det er, at det er igen militær og politik, der er blandet ind i alt det. Fordi hvis Jean de Carreau, han får samlet sine jorder, sådan så han har alle jorderne ved siden af hinanden, så står han lige pludselig super centralt. Du får nogle af de her franske grever og ridder og sådan noget, der ejer, hvor de har en situation, hvor de har alt i et areal. Ja. Og så er det vildt svært at komme anstigende som kongelige, eller grevelige, eller hertugelige embedsmænd, og skulle gennemføre et eller andet, fordi ham her, Herman, hvis han har samlet alle jorden i et område under sig, så er han relativt urørlig. Ja. Det bliver sindssygt svært at gøre noget som helst.
Ja, og det er samme årsag, når siden middelalderen, så konger og grever, som de er meget lorende ved at fortsætte den type forleninger, som vi kalder det, altså deciderede jordafgivelser, fordi at sådan nogle ridder som Carus eller andre, hvis de får samlet nok jord, så bliver det en magtfaktor i selv. Så de overgår i stigende grad til at give dem gaver i form af penge. Ikke? Så kan de jo så selv investere dem, ikke? Men typisk er der visse krav til en ægte edelsmand om, han skal leve relativt øsel, så som regel har de ikke midlerne til at investere dem klogt, vil vi jo sige, eller i hvert fald ikke investere den langstrækket i jord på den måde. Og det gjorde det også, altså det er jo også, man kan så sige, efter at Carus har besejret Le Gris, så bliver han modtaget af kongen, og så får han får sådan en, som gave får han 1000 frank, som ret mange penge, og han får sådan nogle livrenter siden af det, han får penge, han får gjort.
Så Thomas, hvis vi nu så som middelalderhistorikere skal sætte os og prøve at tænke over, hvordan filmen her, den er som en digtning over kilderne. Vi har snakket om, at filmen, det er noget andet end historie, så det er ikke fordi, vi prøver at vurdere den som om, at det var en historiebog. Men hvad synes vi om den som en filminspireret middelalder?
Ja, jeg kan jo begynde, og så synes jeg også, jeg meget gerne vil høre, hvad du synes. Ikke? Men altså overordnet synes jeg jo, at det er en ret flot film, og jeg synes, den er ret velspillet. Jeg synes, det er en god film, og jeg synes på mange måder, den med de forhindringer eller benspænd, der nu er for sådan en film i forhold til at fremstille middelalderen og samtidig være nogenlunde sand over for en virkelighed, vi vil sidde og kigge på. Langt hen ad vejen at gøre et rigtig godt stykke arbejde, men altså, der er jo selvfølgelig altid sådan lidt hård i suppen, ikke? Og en af de der ting, jeg måske er lidt ked af i filmen, det er, at du får tre historier, ikke? Og det er klart, at Ridley Scott og manuskriptforfatteren, de skriver, når vi når Marguerites historie, ikke? At der får lov The Truth lov til at stå tilbage. Ikke som om det er den sande historie. Og på et personligt plan, der skal jeg ikke afgøre, hvad der foregår. Jeg synes sådan set, det er rigtig, rigtig spændende og godt, at man tager den der vinkel og rent faktisk tager Marguerites historie alvorligt, for det gør kilderne ikke. Men hvis vi kigger på kilderne, så må vi nok sige, at det er Jean Carus' historie, der er tættest på kilderne. Og det er altså også sådan, han optræder i kilderne. Og jeg vil sådan sige, i filmen igennem, kan man sige, der er sådan en eller anden progression fra middelalder og op igennem tiden i virkeligheden til det 21. århundrede. Ikke? Fordi Carus, den er ret middelalder. Når vi så kommer til Le Gris, altså, så synes jeg snarere, at vi begynder at nærme os sådan et eller andet 1700-tals depraverede hof, ikke? Med sådan nogle og de læser latinske tekster ved hoffet, og så drikker de, og så horer de, ikke også? Og der kommer sådan noget, der går sådan lidt par ryg og kårer i det, i den fremstilling, og det er også der, hvor vi har snakket om lidt inden, ikke? At de har de der frygtelige frisyrer, at Matt Damon og Ben Affleck der spiller Pierre d'Alençon. Og Affleck, der ved jeg ikke rigtig, hvorfor han skal det der tyske hår, men Ben Affleck, han er jo sådan helt afplejet, og jeg mener, at læse et eller andet sted, det er fordi, at det sådan skal udtrykke, hvad han er for sådan en pervert, ikke? Som er til gruppeseks og druk, og ikke er særlig god til at køre sit hof og øret, bare sådan en intelligent knallert, ikke? Og den fremstilling af Pierre d'Alençon, altså, den virker ikke særlig middelalderlig, altså ikke at... Det kan da godt være, at man kunne finde på de der ting, ikke? Men det synes ikke rigtig at være på radaren i nogle tekster, jeg har læst fra den periode. Ikke? Og når vi så kommer til fremstillingen med Marguerite, ikke? Der skifter ham Jean de Carouge karakter fra at være den her sådan edle ridder til at være sådan en eller anden broden bundetamp, ikke? Altså det eneste, han er interesseret i, ikke også, det er penge, og det er avl, ikke? Altså der går sådan noget, hvor meget kvæg kan der være på den her mark, eller sådan. Altså han forvandler sig sådan en anden mærkelig variant af en godsejer i 1800-tallet, der er problemer med økonomien, ikke? Og at der er udviklet ved at løbe fra ham. Altså igen, det er ikke rigtigt det, vi ser i teksterne, og hvis vi tager den her ridderideologi alvorligt, så vil man virkelig se ned på en mand, der på den måde var så optaget af afkast, og hvor mange penge, og her, hun er også, hun har gode, fødedygtige hofter, hvad fanden de nu kunne finde på. Altså, det er det jo ikke i de tekster, vel? Altså, det er ikke den virkelighed, vi får signaleret i middelalder, i vores kilder. Jeg vil den påstand at sige, det vil, den type tænkning vil være fremmed for dem, og hvis folk, en adelsmand, udtrykte det, ja, så ville det også være et ærestab for ham. Og så kommer vi jo op med Comer her med det der med voldtægten og bevisbyrden og så videre, ikke? Og ingen tvivl om, at det er frygteligt og traumatisk, men der kommer vi jo ind i et 21. mentalitet på det her, ikke? Hvor det er bestemt muligt, at det er sådan, hun har følt, ikke? Det siger teksterne, ikke? De er jo heller ikke optaget af kvinder, må vi jo bare sige, ikke? Altså det, teksterne er jo optaget af mænd, og det kan Ridley Scott jo så køre med, hvad han vil, ikke? Jeg synes stadig, bevisbyrden ligger hos ham, og ikke hos os som historikere, selvom det sagtens kan foregå på den måde, men det er bare, der er bare ikke et bevis for det, ikke? Altså det vi jo har, hvis vi kigger på kvindesiden, jamen, så har vi jo faktisk tekster fra kvinder omkring den her periode. Der er hende, der hedder Christine de Pisan. Hun er en af italiener. Hendes far var læge og hofastrolog for ham, der hedder Karl den 5., altså Karl den 6. i filmens far. Hun kommer til Frankrig, hun bliver gift med en fransk adelsmand, og det ser jo synes jo, som om, at det er et velfungerende, glimrende ægteskab, men manden dør så. Og så bliver hun, hvad hun i hvert fald noget historisk litteratur byder op som, verdens første kendte kvindelige intellektuel, altså der kan leve af sin skriveri. Og hun skriver meget om kvinders rolle, kvinders status. Og hun er sådan lidt skødtælende for nogle feminister, det kan jeg godt forstå, men det er ikke helt den samme. Det er ikke det samme program, som det, vi har set i det 20. århundrede. Hun slår på, at man ikke skal undervurdere kvinder, og at kvinder sandelig er velfungerende, de kan jo et sagtens drive et gods, som vi også ser i filmen, ikke? Men det er altså ikke særlig unikt. Men det, jeg finder meget troværdigt, at Marguerite har kørt Carouge godserne, mens han har været væk. Altså, det har været kutume. Men det slår Christine de Pizarre meget, meget hårdt på, og hun slår på kvinders rettigheder. Hun roser Jeanne d'Arc sent i sit liv. Så der er den her følelse og den her valorisering udtrykt af Christine de Pizarre. Men omvendt så er hun altså også en middelalder menneske, som accepterer den grundlæggende kristne fortælling om, at manden blev skabt først, og at det er sådan set mændene, der skal bestemme. De skal så også gå i krig og så videre, men det er ikke ensbetydende med, at de bare skal køre hen over kvinderne, ikke? Og det er måske det tætteste, vi kommer på af Marguerites mentalitet. Det er ikke så meget en kritik, som at sige, at som middelalderfilm, så holder den røde tråd, men den arbejder naturlig nok også med en 2100 problemstilling. Og langt hen ad vejen synes jeg, at den gør det rigtig, rigtig godt. Men det, der alligevel står tilbage, og det er nok min pointe, den er meget, meget lange sniksnak, det er, at det nogle gange som middelalderhistoriker bliver lidt sørgeligt, at middelalderen bliver bliver sådan topmålet af sådan maskulinitet, dumhed og brutalitet, ikke? Hvor det bare er sådan noget med vold og liderlighed og grådighed. Ikke? Og det er lidt fortegnet billede, især fordi vi især i den her periode omkring 1400 og i kølvandet på pesten, faktisk ser en enorm styrkelse af kvinder. Ikke? Hvis man ser på borgerskabet, der er der temmelig mange kvinder, der springer ud som, hvad kan man sige, købmænd, og som simpelthen driver familievirksomhederne, fordi blandt andet jo manden måske er død af pest. Ikke? Og det er der altså ikke noget problem med i samfundet på den måde. Ikke? Så det er egentlig pudsigt, at det er en film, der slår på på den her meget, sådan meget undertrykkende toktiske maskulinitet eller patriarkalitet, faktisk i virkeligheden finder sted i en periode af middelalderen, hvor det langt hen ad vejen er nogle temmelig gode kår for kvinder, og som sådan set bliver ringere i det, vi kalder den tidlige moderne periode, altså reformationen i forhold til kvinderettigheder. Det er en katastrofe. Men altså, det er en god film, men som jeg har det dobbelt med som middelalderhistoriker, for den er ret flot, den er meget kildenær, men den bruger på en eller anden måde på en måde middelalderen, på en måde, vi er lidt træt af, som ja, den mørke middelalder. Ikke?
Jeg er meget enig langt hen ad vejen. Jeg synes, det er en god film. Jeg synes, det er en af de bedste film med hensyn til at faktisk få en fornemmelse af, hvordan, i hvert fald for eliten, hvad det var for nogle ting, der var på spil. Der kommer du sgu tættere på middelalderen her, end du gør i Ridley Scotts tidligere middelalderfilm, som Kingdom of Heaven og Robin Hood osv. Det er faktisk den rigtige middelalder, der optræder her. Men jeg er enig i din observation om, at det er, som man siger, hvor jeg er fra, det er træls, at vi hele tiden skal have middelalderen til at stå og agere buemand i forhold til en eller anden meget bedre modernitet. Og jeg synes, der er en vigtig pointe der, at når man i den gode sags tjeneste, så vil man gerne frem og vise, se hvor mørk og ond fortiden var, se hvor meget hvor undertrykkende den var for kvinder og for masser af andre grupper. Men når man gør den, når man sådan lever sig helt ind i den karikatur, som Ridley Scott lidt kommer til her, sådan så at Marguerite, vi får indtrykket af, at Marguerite, hun ikke havde nogen muligheder for at agere som økonomisk og handlende agent, indtil Jean, han er væk. Det ligner ikke de adelskvinder fra høj- og senmiddelalderen, hvis husholdsregnskaber, som jeg har studeret. Der er rigtig mange af dem, og det viser, at også mens deres mænd er i live, også mens deres mænd er ude og agerer politisk, så samarbejder de. Jeg havde fornøjelsen at læse en husholdsregnskab fra Eleanor af Montfort, grevinde af Montfort, hvis mand Simon de Montfort, engelsk adelsmand i 1200-tallet, han har gjort oprør mod kongen og har i virkeligheden taget magten ind i London. Han kunne simpelthen se i hendes husholdsregnskab, hvordan hun spiller med i det her spil. Hun er ude og agere, hun har gæster inde, hun sender gaver rundt, hun og hendes mand, de spiller simpelthen spil sammen, hvor de begge to agerer på forskellige måder. De rykker sammen og er med til at styre det politiske spil. Men der er en eller anden pointe i, at hvis du bliver ved med at læne dig ind i den her karikatur af middelalderen, selvom du gør det en god sags tjeneste, og du gerne vil fortælle om, sådan, ej, det var mørkt dengang, var det meget bedre nu, så ender du i virkeligheden med at gå i den anden grøft. Du får ikke styrket kvindekampen, fordi du får forplumret, du får skabt det her billede af, at fortiden, at der ikke er nogen eksempler på magtfulde kvinder, eller meget, meget få ekstreme tilfælde af kvinder, der har magt. Virkeligheden er i virkeligheden meget mere kompliceret. I virkeligheden, der var der masser af kvinder i senmiddelalderen, der var ude og agere økonomisk og politisk hele tiden. Ja. Så der er endnu mere og flere spændende historier at fortælle i middelalderen, men det var egentlig bedre film om det, jeg har set.
Jeg tror, at det her det er de sidste ord. Jeg tror, vi er nået til enden. Lars, du skal have mange tak for at hjælpe mig med at tale igennem den her film. Vi kom langt fra inde på alle aspekter. Det er en kompliceret sag, der rummer mange spændende ting, og der er flere visuelle ting, vi kunne have talt om også. Men fin film, anbefaler folk at se den, og hvis man er mere interesseret i mere, kan man læse Eric Jacobs bog, eller at tjekke nogle af kilderne ud, som jeg har lagt link til. Lars, som altid, det var en fornøjelse. Mange tak for at tage mig igennem.
God fornøjelse.
Og vi høres ved derude.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, at I har nydt dagens episode. Som altid kan I finde henvisninger til de nævnte tekster i show notes. Podcasten kan I finde hos de fleste podcastudbydere. Og så kan I følge Mægtige Middelalder på Facebook og Instagram. Og I kan komme i kontakt ved at skrive til mægtigemiddelalder@gmail.com. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.